Karadaya. Mundu gustia echian geratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen. Hementxe gaude beste behin ere saio berri batean. Gaurkoan, 20. mendeko musikan handienetako bat izango dugu. Antzemango zenuten, aurkezpen beharrik ezpaitauka. Baina bada ezpada esango dut, Sir Elton John izango dugu entzungai, bai gaur eta bai bihar ere. Reginald Kenneth Dwight jaiotzez, bere izen artistikoa Elton John, bueno, artistikoa baino gehiago, zeren uste dute 72. urtean horri inguruan, bere izena ofizialki aldatu zuela. Eta ez du bat ere gustuko Reginald ingurukoek deitzea, ez da hurbilenekoek ere. Middlesexen jaiotzen, 1947 martxoaren 25, konkretuki Pinerren, Londres, haundian, eta 50 urte baino gehiagoko ibilbide luzean 31 disko kaleratu ditu. Asteburu honetan noski ez dugu denborarik izango denak errepasatzeko. Esanguratsuenak entzungo ditugu batipat. Billboard Hot 100ean 30 urtez abestiren bat izan duen artista bakarra da. 1970-etik 2000 urtera, pentsa. Ikaragarria da hau. Eta horrela bere bizi guztian zehar, imaginatzea ere zaila da. Oso gaztetatik erakutsi zuen musikan trebea zela. 4 irratian doinuak entzun eta pianoan jotzen zituen. Gero txikitan Elvis, Little Richard, Jerry Lee Lewis eta abar ziren bere erreferente nagusi, ez? Rockabiliak. Eta Royal Academy of Musicen ikasi zuen musika. 11 urterekin matrikulatu zuten eta urte batzuk beranduago musika klasikoa alde batera utzi zuen roka gustukoago zuela konturatu zenean. 15 urterekin pub batean jotzen zuen sosak ateratzeko eta bertan beste lagun batzuekin Bluesology taldea montatu zuen, beste artisten backing band bezala funtzionatuko zuena. Hasiera batean Reginald zen eta gerora Elton John izena jarri zion bere buruari, hori esan dugu, antza Elton Bluesology taldeko saxofonistaren izena zen, Elton Deanena alegia. Eta John, batzuk diote Long John Baldry abeslarianen omenez jarri zuela. Bere bizitza kontatzen duen Rocketman pelikulan ordea, disketxe batean egiten dioten elkarrizketan ze izen duen galdetzen diotenean, paparetan dagoen Beatlesen argazki bat begiratzean improvisatzen du John, bigarren izena ez, John Lennonengatik. 1977an Bernie Taupin letrista ezagutu zuen, bere ibilbidean ezinbesteko pieza izango dena, bikote artistikoa osatuko zuten ordutik aurrera, batek musika konposatu eta besteak arrakasta emango zioten letrak idazten. 1979an bere lehen diskoa kaleratu zuen Empty Sky, arrakasta hundirik gabe, bertan aurki daiteke gaurko saioa ireki duen Sales kantua. Eta 1970an bere bigarren lana argitaratu zuen, Elton John izenpean, Gus Dudgeonek produzitua. Eta honek bai, honek arrakasta handia eman zion, batez ere jarraian entzungo dugun Your Song kantuak.
It's a little bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in. Moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world how wonderful life is while you're in. You're not a ship to carry my life. You are nailed to my love in many lonely nights. I strayed from the cottages and found myself here. Oh, I need your love. Your love protects my fears. And I wonder sometimes, and I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. And I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps out the cold. You paint your smile on. Well, I said I knew that my reason for living was for loving you. We're related in feeling, but you're high above. You're pure and you're gentle with the grace of a dove. And I wonder sometimes, and I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. And I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps out the cold.
Hortxe genuen I Need You To Turn To, Elton John diskoan aurki dezakeguna. Bigarren lan honekin Estatu Batuetako top 10ean sartzea lortu zuen Your Song kantuarekin, batipat. 1970ko abuztuan Los Angeleseko Trobadorren debutatu zuen, eta horrasi zen aireratzen bere karrera, ez bere ibilbidea. Lehen gau hori ezinbestekoa izan zen bere ibilbidean. Eltonen arabera bere bizitzak gau hartan hartu zuen zentzua. Orokorrean oso disko lasaia da Elton John, rock formazio klasikoa ezpaita beste askotan agertzen, baina formazio hau duten kantuak indar handikoak dira. Take Me to the Pilot, adibidez.
If you feel that it's real, I'm on trial, and I'm here again, your prison. Like a coin in your mint, I am dented and I'm spent with hot treason. Through a glass eye of throne is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. Take me to the pilot, lead me through the tame. Take me to the pilot, I'm but a stranger. Well, I know he's not old.
1970ean Tumbleweed Connection kaleratu zuen bere bigarren lana, hau ere Gus Dudgeonek ekoiztua. Honek ere arrakasta izan zuen, ez primerako arrakasta, baina bueno, seigarren lekua lortu zuen Erresuma Batuko zerrendetan eta Estatu Batuetan Billboard 200ean boskarrena. Eltonen diskografian kantu ugarik dute Estatu Batuetako honky tonk, country rock, rollo hori. Berezkoen duen estiloa hori da, Eltonek berez duen estiloa hori da. Eta Tumbleweed Connection Estatu Batuetako country edo landagiroko kulturari dago eskenia. Pasaden asteburuan entzun genuen The Bandekin paralelismoa, ba bueno, hor dago, ez? Bai musikan zein gaian. Tumbleweed, zera, basamortuetan bueltaka dabilen sasi hori da. Oso Estatu Batuetako Far Westeko ikonoa. Disko honetan dago Son of Your Father. Son of Your Father, zea besti, puska, indar handiko kantua. Aize eta koroek sekulako potentzia ematen diote. Eta abesti arrakastatxuekin jarraituz, 1971an Madman Across the Water diskoa kaleratu zuen eta hau irekitzen bere kanturik ezagunenetako bat dugu, Tiny Dancer. Honen letra, beste asko bezala, Bernie Taupinek idatzi zuen, 70ko hamarkadako Kaliforniako espiritua harrapatu nahi du. Eta Taupinen orduko emazteari ere dago eskeinia. Kontua da, kantu honek zerbait haundia gertatuko den promesa egiten duela, toki liluragarri batera garamatzala dirudi, baina bidean geratzen da. Ez toa inora, ez dauka hook deritzon hori, ez dauka gantxo hori, ez? Ez da zerura iristen, ematen du hori. Zerua ematen dizutez, hitza ematen dizut zerura iritsiko garela, eta azkenean zerura iristen gara, ba ez. Bidean geratzen gara, pena da. Baina abestia hala eta guztiz ere oso abesti ederra da. Hau da, Tiny Dancer. 1972ko urtarrilean Frantzian bere boskarren diskoa grabatu zuen Chateau de Gauvillen eta maiatzean kaleratu Honky Chateau izenpean. Honek ere arrakasta handia izan zuen. Eltonen diskoen artean Bilboarrean lehen lekua eskuratzen lehen diskoa izan zen. 60 eta 70ko hamarkadak oso garrantzitsuak izan ziren ingenieritza espazialean. Honek eragina izan zuen musikagintzan ere bai. Gizakia ilargira iritsi zen urtean, bertan David Bowiek Space Oddity kaleratu zuen eta hau inspirazio iturri izan zen Elton Johnentzat. Rocketman grabatu zuen berak. Espaziora bidaiatzeko berea emaztea eta seme-alabak uzten dituen astronauta baten istorioa kontatzen du, penaz baina bere bizitzako ametsa egia bihurtuz. Hor, astronauta eta rock izarren arteko paralelismo bat dagoela esan izan da. Arrakastak bere familia, lagun eta bizitza arruntetik urruntzen baitu artista. Hau da, Rocketman.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days.
I am at home. Oh no.
be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. I got frostbitten in the winter, ice skating on the river, with my pretty little black-eyed girl, Jamaica Don Toast Cousin to see. Oh yeah, I got a French front on my buggy, I got a frisky little coat in a hurry, and a pretty little black-eyed Susie Baba by my side. It's a song.
Susie Dramas kantua genuen hori. Entzuten ari garen hau, Slave dugu, ikusten dugu country rock estilokoa dela. Baina guk, beste bertsio bat, disko honetan dagoen beste bertsio bat, entzungo dugu, Alternate Fast Version, alegia, ia zer deritzo zuen.
We got to free our brothers from the shackles. Yeah, if we can, if we can. Most nights
first day I watched the colonel smile over smiles. His painted ladies riding him from town to town. Oh, I swear one day I'm gonna burn a hole out to the ground, to the ground. Slave, slave, the face of violence must be brave. Hold on, fall to the love God gave. Faced out of peace. Slave, slave, to face the violence you must be brave. Hold on strong to the love God gave. Slave, slave, to face the violence you must be brave. Hold on strong to the love God gave.
Elton, 70ko garai hartan hasi zen jantzi estrabaganteak erabiltzen zuzenekoetan. Glam rock musikaren urteak ziren. Olatuan gero eta gorago zegoen eta mundua jaten ari zen. Eta urte batzuk beranduago baita droga kantitate handiak ere hasi zen jaten. 1973ko urtarrilean Don't Shoot Me, I'm the Only Piano Player diskoa kaleratu zuen. Hau ere aurrekoa bezala Egubileko gazteluan grabatu zuen. Izenburuak Far Westeko salunetan egon oizen kartelari egiten dio erreferentzia ez, ez tirokatu pianista. Kasu honetan, ez nazatzu ez tirokatu ni naiz eta pianista bakarra. Aurreko diskoak, estatu batuetan lortu batzuen lehen postua, honek Kanadan, Italian, Norvegian eta Erresuma Batuan ere lortu zuen lehen tokian kokatzea. Bertan aurkituko dugu Crocodile Rock.
Down, had a no-go chair and a place of my own, but the biggest kick I ever got
Eta iritsi gara Eltonen ibilbidean momenturik handienera. 1963an bere 7. lana kaleratu baitzuen, Goodbye Yellow Brick Road. Bere lanik arrakastatxuena, mundu osoan 31 milioi disko saldu ditu. Frantzian grabatu zen ere bai, 17 kantuko vinilo bikoitzau. Abesti hauen artean Candle in the Wind dago, Norma Jean edo Marilyn Monroe eskenia. Gero 1987an ezagunago egin zen Galesko printzesa Dianaren hileta elizkizunerako abestu zuen bertsioa, letra aldatuta. Jarraian diskoari izena ematen dion abestia entzungo dugu, Goodbye Yellow Brick Road. Konturatu gabe pasa zaigu ordu bete. Hemen bukatzen da beraz lehen atalau. Eta Goodbye Yellow Brick Road entzuten ari garela Saturday Night's Alright for Fighting abestiarekin utziko zaituztet. Bukatzeko modu bikaina. Larun bata da eta gaur gauean izango duzue segurazki pixuzko arrazoiren bat norbaitekin borrokan egiteko. Denok dakigu norekin, errukirik ez hortaz. Baina badakizue kontu zibili eta ez harrapatzen utzi. Bihar jarraituko dugu Elton Johnen bizitza eta musika errepasatzen. Beraz, bihar arte, ondo segi. Eta gogoratu, entzun kera deia, entzun, naiz irratia.